Toko fady miamroapolo. Ary Abrahama nakavadinay, Ketura no narany. Ary reto avy no nateran'ny tamin'ny Abrahama. Simrana, sy Joksana, sy Medana, sy Midianina, sy Disbaka, ary Soa. Ary Joksana niteraka ny Sheba sy Dedana. Ary ny zanaka lahyny Dedana dia Asorima, sy Letosima, ary Leomima. Ary ny zanaka lahyny Midianina dia Efa, sy Efera, sy Anoka, sy Abida, ary Elda. Ireo rehetra izao ny taranaky Ketura. Taty aoriana dia nomeny Abrahama ny Isaka ny fananany rehetra, fa fanomezana kosa no nomeny an'ireo zanany lahafa nateraky ny vadikeliny. Koa dieny mbola velona izy dia nasainy niala teo amin'ny Isaka zanany ireo ho any amin'ny tany antsinanana. Ary 75 taona no andro ny ainany Abrahama dia nialaina izy ka maty rehefa tratrantitra sady ela ny ainana sy afa-po. Ary nangonina any Emrazana izy. Ary Isaka sy Ismaela zanany nandevina azy tao amin'ny lavabato tao Makpela, tao amin'ny sahany Efrona zanak'i Zoara Hitita, dia ilay satandrifin'ny Mamre izay nividiany Abrahama tamin'ny taranaky Eta. Tao ny nandevenana ny Abrahama saravadiny. Ary mbola nitahin'Andriamanitra Isaka zanany taorian'ny nahafatesan'i Abrahama. Ary nonona teny akaiky ny bera lahay roa Isaka. Ary izao ny tantarany Ismaela zanaka lahyny Abrahama izay nateraky agary Ejipsianina mpanompo vavany Sara. Izao no naran'ny zanaka lahyny Ismaela araka ny anarany avy sy arak'izay nipoiran'ny fianakaviany avy. Nebaiota ny lamatoan' Ismaela ary nanarakaraka azy Kedara sy Adbela sy Mibsama sy Misma sy Doma sy Masa sy Adada sy Tema sy Jetora, sy Nafisy ary Kedema. Ireo ny zanaka lahyny Ismaela ary ireo no anarany araka ny tananany avy sy ny tombony mifefy vato. Samy mpiadidy avokoa izy 8 lahareo araka ny fokony avy. Ary 73 taona no andro ny ainany Ismaela dia nialaina izy ka maty. Ary nangonina any Emrazana izy. Ary ny zanany dia nonona tany amin'ny faritra rehetra hatrany Avila teny akaiky ny Sora tandrifin'i Ejipta ka hatrany Asiria. Tandrifin'ny rahalahiny rehetra no nitoerany. Ary izao ny tantarany Isaka zanaka lahyny Abrahama. I Abrahama niteraka ny Isaka. Ary 70 taona Isaka tamin'izy nakavady an'i Rebeka, zanaka vavin'ny Betoela Sirianina avy any Padanarama sady anabavin'ny Labana Sirianina. Ary nitalao foana tamin'i Jehovah Isaka, indrindra fa ho an'ny vadiny, satria momba raha vehivavy. Ho nohenoan'i Jehovah ny fitalahony, ka bevoka Rebeka vadiny. Ary niady ireo zaza tao an-kibony. Dia hoy Rebeka, raha izao noho izy, nahoana ry any mbola velona ihany e? Ary lasa izy nanontany an'i Jehovah. Dia hoy Jehovah taminy, fierenena roa no ao an-kibonao, ary vahoaka roa no hisaraka avy ao anatinao. Ny vahoaka iray ahery noho ny iray, ary ny zokony anompony zandriny. Rehefa nandeha ny fotoana, dia tonga ny andro tokony hiterahany, ary kambana no tao an-kibony. Dia nivoaka ny voalohany, ary mena ny vatany manontolo toy ny akanjo volombiby, ko natao hoe Esau ny anarany. Avy eo dia nivoaka koa ny rahalahiny, ary ny tanany niazona ny vodi-tongotr' Esau, ko natao hoe Jakoba ny anarany. Ary 50 taona Isaka tamin'i Rebeka niteraka azy mirahalahy. Dia nitombo ireo zazalahy ireo, ary lasa lehilahy nahainy azy Esau sady pakeny an-tsaha. Fa i Jakoba kosa lehilahy tsy nanantsiny nipetraka hatrano ilay. Ary Isaka tiany Esau satria izy nitondra aza ho aniny. Fa i Rebeka kosa tian'i Jakoba. Indray mandeha, dia teo ampandrahoana lanyity Jakoba ny tonga avy tany an-tsaha Esau sady reraka. Ko hoy Esau tamin'i Jakoba, mba omeo indray mandrapaka amin'ny omeny io aho. Aingana fa reraka aho. Omeo amin'ny omeny io aho. Izany no antony nanaovana ny anarany hoe Edoma. dia hoy jakoba amin'ndio amiko ary aloha ny zonao amin'ny malamatoanao ary hoy esao efa ho faty any aho ko inona ny soazoko amin'izay zony lamato fa hoy jakoba mianiany amiko aloha e dia nianina tamin'i jakoba esao ka namidiny taminy zony amin'ny malamato azy ary nomeny jakoba mofo sy lanyity izy ka nihinana sy nysotro dia nitsangana izy ka lasa toy izany nanaovany esao tsinitsinina ny zony lamato